Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Aicinu šodien pārdomāt kopīgi garīgas tikšanās principus. Kas ir jāievēro, lai kāda mūsu tikšanās, kad sanākam kopā divatā, trietā vai vairāk cilvēki, lai tā būtu arī garīga tikšanās, nevis tikai tikšanās, tāpēc, ka esam miesīgi vienā telpā, vienā vietā, vienā laikā. Kas tad ir garīgas tikšanās principi un tādas trīs, divas tādas pamatlietas un trešo no sava mīļā garīgā tēva Roberta Feldmaņa likšu klāt? Pirmkārt, apustulis par ēšanu, kas austrumu zemē arī vienmēr kaut kādā veidā ļoti īpatni sasaistījās, ko līdz galam es tā nevaru teikt, ka es esmu pats sapratis vai sajūtis, es tik zinu, ka tā viņiem ir, ka tad, kad par ēšanu runā, tiek runāts arī kaut kādā veidā līdzi arī par sadraudzību, tādēļ arī kaut kur par maldu mācībām un par vilkiem apjudrēbēs, kā Jēzus viņus nosauca, par tiem ir sacīts, ar tādiem jums kopā nebūs pat ēst. Un tas ir nevis nu, tīri par to, ko te, nu, mēs tur ēdam, neēdam, vai tos produktus, ko viņi ēd, mēs nedrīkstam, bet gan tieši par šo sadraudzību. Pāvils tātad rakstīdams par ēšanu saka tādus vārdus – svētumu dod, dieva vārds un lūkšana. Tas būtu pirmais princips – gribat garīgi satikties ar kādu. Uzklausiet, izlasiet viens otram priekšā un kaut mirkli paklusējiet kādus teikumus no Bībeles, lai dieva vārds izskan. Tad lūkšana. Ja nav citas lūkšanas, un reizēm arī nevajag citas kā vien to, pateikt kopīgi mūsu tēvs debesīs. Tad pirmais princips ir noticis, un šī jūsu sanākšana ir kļūsi garīga un ir iesvētīta. Svētumu dod, dieva vārds un lūkšana. Tā stāv rakstīts. Tad otra lieta. Apustuls Pāvils romiešiem rakstīdams jau pirmajā nodaļā saka par to, ka viņš gribētu nākt kopā, satikties ar kristiešiem, un man šķiet, viņš pasaka to, kas ir vajadzīgs, proti, ka visa mūsu garīga satikšanās būtu jāpakļauj šādam vienam principam, un es citēju, 1.12. Romiešu vēstulē, ka es līdz ar jums gūtu iepriecu kopīgajā ticībā, es jūsējā, jūs manējā. Priekšgarīgas tikšanās otra lieta ir šī, ka mēs kaut kādā veidā iemācamies otru iepriecināt ar savu ticību. Kaut vai sakot labus vārdus, kaut vai ļaujot izteikties, nepārtraucot otru, un tā tālāk. Iepriecināt cits citu ar savu ticību. Otras garīgas sanākšanas princips. Un trešo tikai citēšu no mācītāja profesora Roberta Feldmaņa grāmatas par dievkalpojumu kārtību šādu teikumu. Lielās sanāksmēs mēs garīgi sasildāmies cits pie cita ticības. Sasildat viens otru ar savu ticību. Šie trīs principi, ja notiks, tu pieredzēsi, kas tā ir par svētību garīgi kopā sanākt un pieredzēt, kā tas ir, kad Kristus sēž galda galā. Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.
Misija Lutrāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Lutrāņu stundas mobilo tālruni 260-44-064, interneta adrese www.stunda.lv.